Икінші бөлік. Имандаш туғаннар, білгенігізше, сіздің яңға келіп кетуіңіз пайдасыз болмады. Өзіңіз білесіз, ілігірек біз Филиппида ғазаплар кешірдік, бізні хурладылар. Лекин күшлі қаршылықларға қарамастан, Аллаһдан келген яхшы хабарны сізге сөйлерге Аллаһыбыз бізге қиюлық берді. Біздің үйретуіміз ялғыш та түгіл, нашар ойлар білен де түгіл. Біз біреуіні де алдарға тілемейбіз. Керісінше, яхшы хабарны тарату үшін ұшанып тапшырға Аллаһы бізні лайықлы деп тапқан. Шуңа күрә біз оның ихтияры бойынша сөйлейбіз. Сөйлегендә кешеләргә түгел, ә йөрәкләребезне сынаучы Аллаһыга ярарга тырышабыз. Белгәнегезчә, без бер кайшанда ялагайланып сөйләмәдек. Безнең сүзләр кымсызлыкны каплау өчен әйтелмәде. Аллаһы безгә шаһит. Без кешеләрдән, сездән дә, башкалардан да дан көтмәдек. Мәсихнең рәсүлләре буларак, сездән таләп итә алыр идек. Ләкин біз сізнің білен болғанда, ана кіші өзінің сабайлары турында қойғыртқандай, сізге қората яғымлы болдық. Сізні шулай нық яратқанға көрә Аллахының яқшы хабарын жеткіруген әтугіл, сізнің үшін жонларбызны берірге әзірейдік. Шүнкі бізнің үшін шунды қадірлі болдығыз. Имандаш туғаннар, үші бізні, әм ауыр хызметі бізні қатірлейсіз бейд. Сізге Аллахының яқшы хабарын сөйлегенде, бірігізге де юк болмас үшін, күні-түні ішледік. Сізнің алда, иман итушілер алдында, изгі, тәқуа, һәм кимшіліксіз болғанлығыбызға, сіз һәм шулай ук Аллаһы шаһит. Ата кіші өз балаларына қарата нишек болса, біз де һәр бірігізге қарата шулай болдық. Һәм сіз бу турыда білесіз. Біз шулай итіп, сізні дәртләндірдік, юаттық, Үз патшалығына һәм донына шақырушы Аллаһының ихтияры буйынша яшәргә өндәдек. Тагын шуның өчен Аллаһыга һәр вакыт рәхмәтләр әйтәбез. Без җиткергән Аллаһы сүзен сез кешедән булган хәбәр итеп түгел, ә чынында ничек булса шулай итеп, Аллаһы сүзе итеп кабул иттегез. Һәм шул сүз сездә иман итүчеләрдә үз эшен эшли. Имандаш туганнар, Сез Мәсих Гайсаның Яһудиядә урнашкан Аллаһы бердәмлекләре кебек булдыгыз. Алар яһудләрдән җафа шиккән кебек, сез дә үз милләттәшләрегездән җафа шиктегез. Яһудләр Раббы Гайсаны һәм пәйгамбәрләрне үтергәннәр, безне куып җибәрделәр. Алар Аллаһыга да мәхкул түгел, бар кешеләргә дә каршы. Без башка халыклар котыла алсын өчен аларга сөйләргә телибез. Ә яһудләр безгә кумашауларга тырыша. Һәр вакыт шундый эшләр кылып, алар үз гынахларын күбәйткәннәр. Һәм ниһаят Аллаһының ачуы алар өстенә төшкән. Ә без туганнар, сезнең белән кыска вакытка аерылыштык. Күңелләребез түгел, әтәннәребез генә аерылышты. Һәм сезне шундый сагындык, үзегезне бик нык күрәсебез килде. Сезнең яныгызга барырга теләдек. Мин Паул берничә тапкыр. Ләкин шайтан безгә кумашаулады. Раббыбыз Гайса килгәндә, сез аның алдында безнең өчен өмет, шатлык һәм мактау тоҗы бит. Әйе, сез безнең даныбыз һәм шатлыгыбыз.